yeni evlər tikmək qərarı sülhə ölümcül zərbə ola bilər. BMT-dən yayılan bəyanatda qeyd olunur ki, İsrailin şərqi Yerusalimdə Qərb sahilinin qalan hissələrində 3000 yeni ev tikmək planı çox riskli addımdır. Britaniya, Fransa, Almaniya və İsveçrədə İsrailin yeni məskunlaşmə planlarından narahat olduqlarını bildiriblər. İsrail bu planını ötən həftənin cümə günü BMT Baş Assambleyasında Fələstinə qeyri-üzv dövlət statusunun verilməsi barədə qərardan bir gün sonra elan edib. Bu saat xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakıda keçirilən beynəlxalq konferansdan başlayaq. Konferansın mövzusu belədir: Azərbaycan 2020-ci ildə. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərbaycan hakimiyyətinin 2020-ci ili necə gördüyünü açıqlayıb. Ramiz Mehdiyev məsələn deyib ki, 8 ilə adam başına daxili məhsul 3000 dollara çatdırılacaq. Ancaq bundan sonra BMT İnkişaf Proqramının Azərbaycanda rezident nümayəndəsi Antonius Broek deyib ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun 45% neft və dağ mədən sənayesinin payına düşür. Nefti çıxanda Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu və bunun artım sürəti Gürcüstan və bu kimi digər ölkələrdən geridədir. Ramiz Mehdiyev kuluarlarda cari məsələlərə də toxunub. Məsələn, deyib ki, Azərbaycanın gələcəyində ziyalılar forumunun heç bir əhəmiyyəti və rolu yoxdur. Yeni müavinlərinin təyinatı isə işin çoxluğu ilə bağlıdır. Bunu Ramiz Mehdiyev deyir. İlqar Rəsul Bakıdakı beynəlxalq konferansda Azərbaycanın yaxın gələcəyini necə görünməsindən danışacaq.
Azərbaycanda demokratiya, hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində zəruri islahatlar aparılır. Bunu Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev dekabrın 3-də Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransa çıxışında deyib. Prezident Administrasiyasının rəhbəri konsepsiya layihəsindən danışarkən bildirib ki, Azərbaycan bundan sonra da vətəndaş cəmiyyətinin davamlı inkişafına münbit şərait yaradacaq.
Konsepsiyanın əldə etdiyi dövrdə ölkədə adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcmi 2 dəfədən çox artaraq 13.000 ABŞ dollarına çatdırılacaqdır. Azərbaycan əlverişli coğrafiya mövqeyindən yararlanaraq enerji, nəqliyyat, tranzit və logistika infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi ilə regional mərkəzə çevriləcəkdir. Azərbaycan dövləti bundan sonra da vətəndaş cəmiyyətinin davamlı inkişafına münbit şərait yaradacaqdır.
Konfransda çıxış eləyən BMT İnkişaf Proqramının Azərbaycanda prezident nümayəndəsi Antonius Brook isə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulun artımı məsələsində bəzi qonşu ölkələrdən də geri qaldığını bildirib.
Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun 45% neft və dağ mədən sənayesinin payına düşür. Burada kənd təsərrüfatının payı cəmi 6%-dir. Bu isə əhalinin cəmi 45%-ni əhatə edir. Hazırda Azərbaycan adam başına düşən ümumi daxili məhsulun artım tempinə görə Gürcüstan və digər ölkələrdən geri qalır.
Ramiz Mehdiyev inkişafdan danışarkən bildirir ki, hazırda Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı təqribən hər 100 nəfərə 65 nəfər olmaqla orta dünya göstəricisini təxminən 2 dəfə üstələyir. Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Olli Noroyona isə hesab edir ki, layihədə göstərilən rəqəmlər ciddi rəqəmlərdir. Bu hədəflərə çatmaq Azərbaycanın öz resurslarından necə istifadə etməsindən asıl olacaq. Onun sözlərinə görə hədəfə çatmaq üçün yalnız hesabatlarla kifayətlənməməli, prosesin gedişinə dair ardıcıl məruzələr edilməli, şəffaflıq təmin olunmalı və cəmiyyət məlumatlandırılmalıdır. Olli Noroyono deyir ki, onlar Avropa İnkişaf Bankı olaraq bu layihəni təqdir edirlər, amma bu iş daha sistemli şəkildə həyata keçirilməlidir. Onu da deyim ki, həm BMT, həm də Asiya İnkişaf Bankının təmsilçiləri bu cür hədəflərə çatmaq üçün ölkədə elmin təsirin inkişafına ciddi önəm verilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı isə hesab edir ki, əslində Azərbaycan 2020 layihəsi bu kimi konferanslara çıxarılıb təriflənməkdənsə, ictimai müzakirələrə çıxarılsa daha səmərəli olardı. Onun fikrincə, qoyulan müddətdə ümumidaxili məhsulun 13 bin dollara çatdırılması neft ölkəsi üçün o qədər də böyük bir hadisə ola bilməz. Xüsusilə də nəzərə alınsa ki, bütün bunlar neftdən gələn gəlirlərin hesabına həyata keçiriləcək. Məhəmməd Talıblı deyir ki, hazırda orta səviyyəli Avropa ölkələrində göstəricilər bundan xeyli artıqdır. Digər məsələlərə gəlincə, ekspert hesab edir ki, bu cür hədəflərə çatmaq üçün ilk növbədə Azərbaycanda haqqında danışılan iqtisadi və siyasi islahatları davam etdirmək yox, onlara sadəcə start vermək lazımdır.
Azərbaycan Avropa Şurası kimi hələ bir siyasi institutun da elementar şərtlərini özünə uyğunlaşdıra bilməyib. Azərbaycan hələ də Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fonduna şərtlərinə, tövsiyələrinə özünü uyğunlaşdıra bilmir. Azərbaycan hətta 14 ildir Dünya Ticarət Təşkilatına prosedurlarına özünü uyğunlaşdıra bilmir. Yəni, Dünya Ticarət Təşkilatına üzv ola bilmir. Dünyanın beynəlxalq iqtisadi və siyasi təşkilatlarından tamamilə izolyasiya olunmuş ya formal təsisçilik, formal iştirakçılıq hesabına hansı iqtisadi və siyasi uğurlardan danışmaq olar, açıqı yəni mən bunu təsəvvür edə bilmirəm.
Məhəmməd Talıblıya görə bu layihənin ortaya çıxarılmasında siyasi məqsədlər də güdülür. Bununla hakimiyyət cəmiyyətə və beynəlxalq istimaiyyətə mesaj verir ki, 2020-ci ilədək və ondan sonra da ölkəni onlar idarə edəcəklər. Konfransın fasiləsi zamanı jurnalistlərin rəsmilərdən bəzi başqa məsələlərə də münasibət öyrənmək imkanı olub. Ramiz Mehdiyev deyib ki, Azərbaycan Ziyalılar Forumu ölkədəki ziyalıları təmsil etmir. Bunlardan kimsə deputat seçilməyib, kiminsə biznesi baş tutmayıb, kimsə başqa marağını təmin edə bilməyib, kimsə işdən qovulub. Onun fikrincə, bax bu tipli insanlar orada yığışıb əylənirlər. Administrasiya rəhbəri özünə yeni müavinlərin təyin olunmasını şöbə müdürlərinin status və səlahiyyətlərinin artımı kimi dəyərləndirib. O, prezidentin bu addımını işin çoxluğu ilə əlaqələndirib. Dövlət neft şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayev isə jurnalistlərə deyib, neft hasilatı artmasa BP operatorluqdan uzaqlaşdırılacaq. Adətən işinin öhdəsindən gəlməyənlə belə rəftar edilir. Vitse spiker Bahar Muradova isə Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, 2013-cü ildən sonra da Azərbaycana yapın təmsilçisi, yəni İlham Əliyev rəhbərliyə edəcək.
Bakıda keçirilən konferansdan İlqar Rəsul danışdı. 8 ildən sonra yox, konkret bugün, konkret olaraq fiziki qüsurlu insanlar üçün Azərbaycanda hansı işlər görülür? Bugün dekabrın 3-ü Beynəlxalq Əlil günüdür. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 3-ü fiziki qüsuru olan insanların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Azərbaycanda təxminən yarım milyona yaxın belə bir insan var. Onlar hansı şəraitdə yaşayırlar, nə qədər pensiya alırlar? Qərb ölkələrində küçədə xeyli belə insana rast gəlinir, Bakıda niyə onlar gözə dəymirlər? Onların rahat hərəkəti üçün şərait yaradılırmı və ya onlar özlərini cəmiyyətdə tam hüquqlu vətəndaş hiss eləyirlərmi? Məsələn, bir hökumət idarəsinin qabağına gələ bilir, ancaq içəridə əli üçün şərait yoxdur, qalxıb məmurun qapısını döyə bilmir, dərdini deyə bilmir. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Əsgər getməzdən öncə Xəzər Mirzəyevin fərqli, rəngli dünyası var idi. Daha doğrusu, rəngsazdı, avtomobilləri boyuyurdu. Hərdən sintezatorda çalmağı da olurdu. Amma hərbi xidmətdə əllərini itirəndən sonra boyalardan da, avtomobildən də uzaq düşdü.
Əlimdə partlayıb, gizirin səhvindən oldu. Plasmas yanmış, ərmiş minəydi. Gizir də bilmədilər.
Danışır ki, bu hadisədən sonra uzun illər həyata küsüb, qaranlıq otaqlara qapanıb. Amma görüb ki, bu da çıxış yolu deyil. Ailə qrubu, oğul uşaq sahibi olub, özünü iş qurmağa çalışıb. Amma məlum olub ki, iş tapmaq elə də asan deyil.
O cəhətdən çətin necə yedir? Nə vaxta qədər mən pensiyaya baxacağım? 260 manatın dolanma olmadı.
Xəzər Mirzəyev, biz əlillərin işə qəbul olunması barədə düşünürük. Azərbaycanda əmək məcəlləsinə əsasən 50 iş yerindən biri əlillərə verilməlidir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli, sən də əlil ola bilərdin başlıqlı məqaləsində belə yazır. Hadır Əcəbli daha sonra yazır. Elə iş yeri var ki, orada əlillər çalışa bilər. Tutaq ki, qəzet köşklərində, kompüter xidmətində, mühasibatda bu insanlar üçün iş yeri yaradılmalıdır ki, sosial müdafiələri yaxşı olsun. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə son 10 ayda təxminən 150-yə kimi əlil insan işlə təmin olunub. Bu rəqəm az deyilmi sualına Nazirliyin əlillərlə bağlı dövlət siyasəti sektorunun müdiri İskəndər Mustafayevin cavabını eşidək.
Bu insanların müraciəti əsasında baş verir. Yəni son bir neçə ildə təxminən 2300-ə qədər əlilliyi olan insan müraciət edib, 1100-dən artıq əlilliyi olan şəxs məhsul kvotalar hesabına iş yerlərindən təmin olunublar. Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi olaraq biz milli fəaliyyət planı hazırlamışıq. Artıq bu hökumətə təqdim olunub. Layihə sənədinin təsdiqindən sonra regionlarda əlilliyi olan insanların məşğulluğunla bağlı müxtəlif profilli iş yerlərinin yaradılması üçün real imkanlar yaranacaq.
Əlil Təşkilatları İttifaqının prezidenti Davud Rəhimliyə görə isə reallıqda əlillər üçün ayrılan iş yerləri çox azdır.
Əlilli iki cürdə bizdə bir sosial müavinət alanlar, bir də əmək pensiyası alanlar. O əmək pensiyası alanların 336 mindirsə, onlardan cəmisi 25 minə yaxını işlə təmin olunmuşdur. Əlbəttə ki, azdır. Baxmayaraq qanunda da göstərilib bu ki, hər hansı müəssisə rəhbəri o kvotaya riayət etməsə, dövlət sosial müdafiə fonduna cərimə çökdürməlidirlər. Ancaq cərimələr də çökürülmür.
Davud Rəhimli, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə müəssisə rəhbəri əlili işə götürməkdən imtina eləyirsə, 50-90 manat arasında cərimə olunmalıdır. Nazirlik bildirir ki, 10 ayda vurtut 80-dən artıq idarə müəssisə cərimə edilib. Ancaq sektor müdiri İskəndər Mustafayev deyir ki, həmin cərimələri bir neçə dəfə artırmaq haqqında düşünürlər. Davud Rəhimli isə deyir ki, iş yerlərinin olmaması bir problemdir. Ancaq daha önəmlisi infrastrukturun və iş yerlərinin əlillər üçün uyğun olmamasıdır.
Misal üçün deyə, əlil arabasında bir insan bu evdən çıxmaq üçün birinci, bunun üçün bir şərait olmalıdır. Bu binanın lifti, kiləkənlər, həyətdən daha arasa getmək otobus dayanacağına kimi. Müəyyən yollardan, səkilərdən keçəcək bu insan. O yerlər də onlar üçün uyğun deyil. Avtobusa minmək üçün yenidən elə uyğun nəqliyyat yoxdur. Sonra getdi bu adam düşdü harası içəri getmək istəyir. Müəyyən yenə səkilər, kiləkənlər. Lift uyğun deyil, oturmaq yeri, kommunal sahələr, ifadə etmək üçün daxil üzrəyən başqa sahələr olmalıdır.
Hatır Əcəbli də etiraf edir ki, əlillər üçün avtobuslara, binalara pantuslar qoyulmalıdır. Bəzən əlillər şikayətə gəlirlər. İcra hakimiyyətlərində isə pləkənləri çıxa bilmirlər. Bu məsələlər mənzil məcəlləmizdə artıq öz əksini tapıb. Hadır Əcəbli yazır. Dekabrın 3-ü Beynəlxalq Əlillər günüdür. Azərbaycanda 420 minə yaxın əlil var.
Şahnaz bəylər qızı Azərbaycanda əlillərin vəziyyətindən danışdı. Dünyada isə 1 milyarddan çox əlilliyi olan şəxs yaşayır. Bunu BMT baş katibi Ban Ki-moon deyib. Onun dediklərinə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında baxmaq olar. Məqalə belə adlanır, BMT baş katibi əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə müsbət təsirləri var. O deyir ki, bugün dünyada 1 milyarddan çox əlilliyi olan şəxs yaşayır və bu deməkdir ki, indi bu məsələ hər zamankindən daha çox önəm daşıyır. Kontekst proqramımız davam eləyir. Bugün qərb mesajın, mobil telefona mesajın 20 illiyini qeyd eləyir. İslam ölkələrində isə Quranı və İslamı öyrənən qadınların sayı artır və yeni sənədli filmə görə bu qadınların daha azad olmasına gətirir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İslam ölkələrində Quranı və İslamı daha dərindən öyrənən qadınların sayı artır. Yeni sənədli filmə görə bu qadınların daha azad olmasına gətirir. Həmin sənədli film Suriyada bir məktəbin timsalında bu təmayülü göstərir. Çünki müsəlman ölkələrində belə bir fikir hakimdir ki, qadın evdə oturmalıdır. Quranı öyrədən, İslamı daha dərindən öyrədən məktəblərdə isə göstərilir ki, qadınlar əslində İslam qaydalarını daha yaxından öyrənməklə daha azad ola bilərlər və İslam buna qətiyyən mane olmur. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Suriyalı Vaiz Huda Əl-Həbaş ilk dəfə 1982-ci ildə qızlara Quran öyrətmək üçün yay məktəbini açıb. Və Gözündəki Nur filmində 30 il boyunca Dəməşqdə davam edən bu kurslardan danışılır.
Xoş gördük sizləri.
Qızlar burada ayə-ayə Quranı əzbərləyirlər. Onun əsl mənasını anlamağı və başqa İslami bilikləri öyrənirlər. Amerikalı film müəllifləri Julia Meltzer və Laura Nix deyir ki, onlar filmlərində Əl-Həbaş kimi müsəlman qadınların həyatı və dəyərlərini göstərməyə çalışıblar.
O, qadınların məscidə gəlmələrinin tərəfdarıdır. Onların çox ciddi şəkildə oxumalarını istəyir. O, qadınların təhsilli olmasını, istəsələr işə düzələ bilməsini istəyir. Təbii ki, bunun önündə cəmiyyətdə müəyyən əngəllər var, ancaq o inanır ki, bu ön yarğıları məhz İslamın vasitəsilə dəyişdirə bilər.
Filmdə Əl-Həbaşın sözlərinə görə, İslamda öyrənmək də ibadətdir. Və o, qadın evdə oturmalıdır deyən mühafizəkar ruhanilərə qarşı çıxır.
Müsəlmanlar özləri qadına çox şeyə qadağan edirlər. Öyrənmək, öyrətmək haqqını, hətta məscidə girməyi. Amma bu cahillikdir, bunun dinə dəxli yoxdur.
Əl-Həbaş özü də yetərincə mühafizəkardır. Məsələn, qadının İslam'a görə başını hicabla örtməli olduğunu və ev işlərini görməli olduğunu düşünür. Amma o, həm də qızlara daha dolu həyata sahib ola biləcəklərini aşılamaq istəyir.
Sizin seçiminiz azaddır, düşüncəniz, inancınız azaddır. Qadın müəllimə də ola bilər, tələbə də, rəhbər də ola bilər, hakimdir. Şəriət qadına prezident olmağa icazə verirmi? Bəli.
Meltzer və Nix Gözündəki Nur filmini Dəməşqdə çəkiblər. 2011-ci ildə üsyanın başlamasından az əvvəl. Çəkilişlər üçün hökumətdə icazələri olmayıb, odur ki, gizdə olub.
Biz heç özümüzü təhlükədə hiss etmədik, amma anlayırdıq ki, istənilən vaxt deyə bilərlər ki, dayandırın çəkilişi. Əslində, Huda üçün daha təhlükəli, riskli iş idi, çünki bunu öz həyatına, məscidə buraxmışdı.
Sənədli film Amerikada ictimai televiziyada nümayiş etdirilib. Huda Əl-Həbaş və ailəsi isə 2012-ci ilin ortasında toqquşmalar üzündən Suriyadan qaçıb. Amma özü ümid eləyir ki, ölkəsində sülh bərqərar olanda o da məktəbini davam etdirə biləcək.
Suriyada qız məktəbində Quranın və İslamın daha dərindən öyrənilməsindən iki Məmmədov danışdı. Bu barədə yeni sənədli film çəkilib, filmi Amerika rejissoru çəkib. İslam mövzusunda daha bir mövzuya, daha bir məsələyə qayıdaq ki, Salman Rüşdünün yeni kitabını Amerika ədəbiyyatçıları tənqid edirlər. Çünki siyasi İslamla İslamı eyniləşdirir bu barədə az sonra. Əvvəldə dediyimiz kimi bugün SMS-in 20 yaşı tamam olur az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dekabrın üçündə SMS-in 20 yaşı tamam olur. Düz 20 il əvvəl kompüterdən ilk dəfə olaraq mobil telefona mətn şəklində mesaj göndərildi. Mesaj Merry Christmas idi, yəni Milad bayramınız mübarək. Hazırda dünyada gündə 25 milyarddan çox SMS göndərilir. Banklar SMS-lə müştərilərinin bank hesablarında son əməliyyat xəbər verirlər və s. Təhminət Ağzadənin reportajı.
Bugün mobil telefonla mətnli smaracan SMS-in göndərildiyi gündən 20 il ötür. Mühəndis Neil Popfors 1992-ci il 3 dekabr tarixində ilk dəfə kompüterdən Arbitel 91 mobil telefonla qısa mətnli smarış yollayarkən 22 yaş var idi. Smarışda Milad bayramı təbriki, Merry Christmas yazılmışdı. İndi hər bir şəxs gün ərzində ortalama 50 SMS yollayır. Hazırda bir ilə trilyonlarla smarış göndərilir ki, bu da telefon şirkətlərinə ildə 112 milyard dollar gəlir gətirir. Artıq bir sıra şirkətlər də SMS vasitəsilə öz elan və reklamlarını yayırlar. İrlandlar dünyada ən çox ismarış yazanlardırlar və gün ərzində 25 milyon SMS göndərirlər. Britaniyanın müstəqil rabitə sənayesi nizamlayıcısı Ofcom'un yaydığı məlumata görə, mətili ismarışlar Britaniyada zəngli danışıqlardan daha populyar ünsiyyət vasitəsidir. Ölkədə əksər ismarış yazanlar 12-13 yaşlardır. Onlar gün ərzində 193 SMS göndərir ki, bu isə ümumi əhalinin yazdığından az qalar 4 dəfə çoxdur. Bu sabah media müsahibə verən cənab Popfors deyir ki, o SMS-in belə böyük hadisəyə səbəb olacağına inanmırdı. Mətinli ismarış daha da irəliyə getdi və indi daha yaxşı olub. Neil Popfors belə deyib. O hazırda Sema Texnologiya kampaniyasında Birləşmiş Krallığın Vodafone şirkəti üçün qısa ismarış servisi mərkəzinin inkişafı üzrə çalışan komandada işləyir. Lakin Ofcom'un məlumatlarına görə 2012-ci ilin ilk yarısında SMS göndərişində azalma var. Hesab olunur ki, bu BlackBerry Messenger, iMessenger, Google Talk və MSN Messenger kimi internet əsaslı ünsiyyət vasitələrinin artımı ilə əlaqədardır. Smartfon və planşetlərdə bu servislərin çoxuna sərbəst giriş imkanı mövcuddur. Həmçinin insanlar da SMS göndərməkdən daha çox Facebook və Twitter kimi sosial şəbəkələr vasitəsilə ünsiyyətə üstünlük verməyə başlayıblar.
SMS-in 20 illiyindən Təxminat Ağzadə danışdı. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq Azadlıq Bölgələrdə proqramında Azərbaycan-İran sərhədində ticarət zəifləyir və başqa mövzular.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikan ədəbi tənqidçiləri Salman Rüşdünün yeni kitabını sərt tənqid edirlər. Deyirlər ki, vaxtı ilə şeytan ayələrindən sonra Salman Rüşdü müsahibələrindən deyirdi ki, İslamla siyasi İslamı bir-birindən ayırmaq lazımdır. İndi isə onun özü bu iki məsələni eyniləşdirir. Amerika ədəbiyyat tənqidçilərinin fikrincə onların narazılığını doğuran isə Salman Rüşdünün xatirələridir. Şeytan ayələrindən dərhal sonrakı dövrü təsvir edən xatirələri. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Qalmaqallı Britaniya yazarı Salman Rüşdünün son kitabı Joseph Anton Amerikanın The New York Review of Books dərgisində sərt tənqid edilib. Məqalənin müəllifi Zoe Heller düşünür ki, Salman Rüşdünün ölüm fitvası altında yaşadığı illər barədə yazdığı memuarlar ziddiyyətlidir, xüsusən də onun İslama yanaşması. Zoe Heller yazır ki, İranın ali dini lideri Xomeyni 1989-cu ildə Salman Rüşdü haqqında ölüm fitvası verəndən və onun Şeytan Ayələri kitabında Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir edildiyini iddia edənlər müsəlman ölkələrində etiraz aksiyaları keçirəndən sonrakı illərdə yazıcı İslam haqqında ehtiyatla danışırdı, İslam dininin özünü hədəfə almırdı, İslamla radikal İslamçılığı fərqləndirirdi. Məsələn, 1995-ci ildə Paris Review jurnalına verdiyi müsahibədə o demişdi ki, İslam fundamentalizmi dini hərəkət yox, siyasi fenomendir. Stat, bu bir növ müəyyən dini lüğət tərkibindən istifadə edən siyasi faşist hərəkatıdır. Statın sonu. Bu fikirləri Salman Rüşdünün son memuarında yazdıqları ilə müqayisə edən Zoe Heller oxucuların diqqətini ona yönəldir ki, yazıcı artıq İslamın özünü də şər qüvvə gözündə görür. Salman Rüşdiyə görə, necə ki, qərb marksistləri, əsl marksizmi, sovet tipli kommunizmin dəhşətlərindən fərqləndirmək yönündə cəhdlər eləyirlər, İslamın da eyni cinsli təhsisat olmadığını iddia eləmək, onun İslam təməlçiliyindən fərqləndirilməsi cəhdləri yol verilməzdi. Stat. İslam iyrənc, ölüm saçan bir monolitdir və qərbin bu dinə dırnaq arası hörməti olsa-olsa tartüf sayağı riyakarlıqdır. Statın sonu. Salman Rüşdünün bu yazdıqlarını tənqid edən Zoe Heller qeyd eləyir ki, İslamın İslamçılıqla eyniləşdirilməsi vicdansız və yanlış yanaşmadır. Zoe Heller sual eləyir. Bu yanaşma kitabın digər yerlərində Rüşdünün fitva veriləndə onu dəstəkləmiş müsəlman yazarlar barədə işlətdiyi xoş sözlərlə bir araya sığırmı? Yaxud da onun sənətkarın bəşəri tolerantlığı təbliğ eləmək missiyası haqqında dedikləri ilə uyuşurmu? Memuarın son səhifələrində o bizlərə yol da göstərir. Deyir ki, ədəbiyyatın missiyası insanların bir-birini anlamasına, sevməsinə, insanın özünü ona bənzəməyənlərin yerinə qoymasına dəstək verməkdir. Zoe Heller təəssüflənir ki, Salman Rüşdünün bu yazdıqları onun İslam haqqında dediklərinə daban-dabana ziddir. Salman Rüşdü memuarında fitva dövründə Şeytan Ayələri romanının Amerikalı və Britaniyalı naşirlərinin davranışını da tənqid eləyir. Onları dişsiz adlandırır. Xatırladır ki, həmin naşirlər fitvadan sonra kitabı birmənalı şəkildə müdafiə etməmişdilər və daha sonra onun çapını davam etdirməkdən boyun qaçırmışdılar. Məqalə müəllifi Zoe Heller isə düşünür ki, nəşriyyat rəhbərlərinin o zamanki hərəkətinə anlayışla yanaşmaq lazımdır. Onlar öz işçilərinin təhlükəsizliyi barədə düşünməli idilər. ölüm fitvası həm də kitabı çap eləyənlərə qarşı yönəlmişdi. Amma Salman Rüşddən fərqli olaraq, həmin qadınların, kişilərin 24 saatlıq polis mühafizəsi yox idi.
Rövşən Qəmbərov bu materialla tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar. Kontekst proqramımız burada sona gəlir. Kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramında Azərbaycan-İran sərhədində ticarət zəifləyir və başqa materiallar. Sağ olun, sağlıqla qalın.